Počúvate ekonomický newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 4. novembra. Včera sme sa dozvedeli o hrozbe, že sa koalícia definitívne nedohodne na súdnej reforme. Strana Smerodina ju kritizuje, pretože sa jej zdá príliš radikálna a ministerka Veronika Remišová zasa hovorí, že je málo ambiciózna. Výsledok stopnutia Kolíkovej návrhov môže byť domino, ktoré hneď na začiatku zastaví aj tie zmeny, o ktorých sa predpokladalo, že prejdú už len preto, aby sme neprišli o peniaze z plánu obnovy. A k tomu jedna bizarnosť. Reálnym výsledkom snahy zmeniť štruktúru súdov by tak bolo len zavedenie rodičovského bonusu. Tento nový prvok dôchodkového systému totiž dostal minister Milan Krajniak priamo do ústavy v decembri minulého roka výmenou za to, že Sme rodina hlasovala za prvé časti Kolíkovej reformy. Štvrtkový ekonomický newsfilter má 1100 slov a pripravil ho pre vás Konštantín Čikovský. Slovenské banky dosiahli za 3 štvrť roky tohto roka historicky najvyšší zisk, približne 570 miliónov eur. Bankový sektor bol vo vynikajúcej kondícii zrejme už aj minulý rok, ale v nejasnej situácii počas prvého covidového roka si radšej vytváral veľké rezervy na prípadné nesplatené úvery. Ukázalo sa však, že to našťastie bola prehnaná opatrnosť a zlyhávanie úverov zostalo blízko bežným nekrízovým úrovniam. Tento rok už tvoria banky rezervy menej konzervatívne a pomáha to ich výkazovej ziskovosti. Druhý dôvod vyšších ziskov slovenských bank je minuloročné vypnutie bankového odvodu. Ten sám o sebe ich stál dokopy okolo 150 miliónov eur ročne. Tretí dôvod súčasných vysokých ziskov je, že banky si dokázali udržať svoje príjmy aj v období nízkych úrokov a stupňovania vysokej konkurencie medzi nimi samými, respektíve od prichádzajúcich dravých fintechov. Väčšina konkurenčného boja sa odohrala na úrokoch, čo viditeľne znížilo profit bank z rozdielu medzi prijatými a vyplatenými úrokmi. Držia sa však príjmy s poplatkov, no nie preto, že by v nich neexistovala konkurencia. Rastú preto, lebo ľudia čoraz viac investujú prostredníctvom bank, ktoré za to dostávajú provízie. Nie je to náhoda, v ekonomickom newsfiltri tento trend spomíname už zhruba rok. COVID uväznil mnoho ľudí doma. Tí nemali kde míňať. Banky to pochopiteľne videli a dokázali svojim klientom vysvetliť, že ak tie peniaze neinvestujú, začne im ich likvidovať nebývalo vysoká inflácia. Aj preto stúpla ochota ľudí investovať a banky si tak našli nový zdroj príjmov. Žiarska hlinikáreň včera ministrovi životného prostredia vrátila jeho minulotýžňový útok, keď v rozhovore pre SME povedal, že pre Slovensko by bolo lepšie, keby podniky ako Slovalko zo Slovenska odišli. Podnik reagoval tlačovou správou, v ktorej tvrdí, že minister Ján Budaj téme nerozumie a že z hľadiska potrieb životného prostredia by odchod Slovalka bol škodlivý, neprínosný. Ak by žiarska firma prestala vyrábať, dopyt po hliníku by neklesol, len tunajšiu výrobu by nahradili fabriky z rozvojových krajín. Tie však vyrábajú tonu hliníka s oveľa väčšou uhlíkovou stopou a z celosvetového pohľadu by sa tak objem emisií len zvýšil. Pre zapamätanie pridalo PR Slovalka aj prepočet, podľa ktorého by bol vplyvom toho nárast emisií celosvetovo taký veľký, ako keby sme vyrúbali les vo veľkosti Bratislavského kraja alebo zvýšili počet aut na Slovensku o polovicu. Samozrejme, treba to brať s rezervou. Na vypnutie Slovalka by mohli reagovať vyššou výrobou aj jeho európski konkurenti, ktorí tiež musia dodržiavať klíme priaznivé európske pravidlá. Nemuselo by ísť teda nevyhnutne o viac výroby v továrniach s extrémne vysokou uhlíkovou stopou. To však nič nemení na tom, že Slovalko svojou odpoveďou Budajovi pripomenulo zásadnú otázku európskej debaty o priemysle. Ako určiť správnu mieru tlaku na ekologizáciu európskeho priemyslu, aby výsledkom bolo naozaj nižšie zaťaženie životného prostredia emisiami nielen v Európe, ale aj v celom svete? V tomto slovenskom prípade tá otázka konkrétne znie. Koľko peňazí má štát vrátiť podnikom z toho, čo vyzbieral z emisných povoleniek, aby ich efektívne motivoval vyrábať ďalej a zároveň investovať do zelených technológií? Výpad ministra životného prostredia voči energeticky náročným výrobám však tiež môže byť pre verejnú debatu o klíme a priemysle užitočný. Minister totiž prekročil doterajšie politické tabu, keď povedal, že nad určitú úroveň škodlivosti životnému prostrediu je pre krajinu lepšie prísť o stovky pracovných miest a zaplatené dane, ako nechať fabriku ďalej vyrábať. Veď si spomeňme, že napokon aj v diskusii, ktorá viedla k rozhodnutiu o skorom zatvorení hnedouholných baní, prevládali finančné argumenty. Neboli sme zdesení zo škodlivého vplyvu spaľovania uhlia na naše zdravie, ale do nepríčetna nás vytáčal fakt, že dotovanie hnedého uhlia, spojené pravdepodobne s korupciou, nás stojí vyše 100 miliónov eur ročne. Ministerstvo práce priznalo chybu vo vzorci, podľa ktorého sa v lete vyplácali peniaze na pomoc podnikom postihnutým krízou. Išlo o peniaze, ktoré podniky žiadali za výdavky v júli a v septembri, ak nechali zamestnancov na tzv. Prekážke v práci. Zjednodušene povedané, vláda sľúbila zaplatiť 80% priemernej odmeny, ktorú by mal človek, ak by pracoval, ale namiesto toho posielala podnikom len 64% tejto sumy. Ministerstvo sa teraz ospravedlnilo a sľúbilo, že úrady práce pošlú všetkým poškodeným firmám rozdiel automaticky na účet. Dokopy ide o 6 miliónov eur. Nezabudnime, že hoci sa všetko napokon na dobré obrátilo, ministerstvu práce trvalo 3 mesiace, kým si evidentnú chybu, na ktorú ju rôznymi kanálmi upozorňovali opakovane žurnalisti, účtovníci či firmy, priznalo a začalo naprávať. Poľská centrálna banka včera zvýšila základnú úrokovú sadzbu o 75% bodu na 1,25%. Zvýšenie úrokov, ktoré je reakciou na vysoký rast cien, je výraznejšie, než očakávali analytici. Medziročná miera inflácie v októbri podľa odhadu tamojšieho štatistického úradu predstavovala 6,8%. Oproti septembru sa zvýšila takmer o 1% bod a analytici očakávajú aj ďalší mierny rast. Rast cien v zlotých sa tak nachádza vysoko nad cieľom centrálnej banky, ktorý je v rozpätí 1,5 až 3,5%. Naši susedia nám ukazujú, aký veľký rozdiel je v politike menších centrálnych bank v Európe v porovnaní s prístupom ECB, ktorá úroky necháva na minime. Poľská centrálna banka začala zvyšovať úroky minulý mesiac. Pripojila sa tak k centrálnym bankám v Česku a Maďarsku. V októbri základný úrok banky stúpol na 0,5% z rekordného minima 0,1%. Česká národná banka koncom septembra zvýšila základnú sadzbu o 75% bodu na 1,5%, čo bol najvýraznejší nárast od roka 1997. Podľa odhadov väčšiny analytikov oslovených ČTK zvýši dnes úroky opäť. Ministerstva obrany a vnútra ohlásili hromadné prepúšťanie. Ministerstvo obrany vedené Jaroslavom Naďom už aj presne vie, koľko ľudí a koho konkrétne prepustí. Zhruba 700 civilných zamestnancov už začalo preberať výpovede. Časť z nich prejde do armády, ale okolo 550 skončí definitívne. Ministerstvo vnútra ešte nezverejnilo konkrétne čísla prepustených ani ich štruktúru. Rokuje totiž naďalej s ministerstvom financií, ktoré je zodpovedné za práve schvaľovaný štátny rozpočet. Počty zamestnancov sa vplyvom škrtania peňazí na osobné výdavky na začiatku tohto roka zmenšovali aj na iných ministerstvách. Nešlo však o hromadné prepúšťania. Nejde o dramatické čísla, napríklad pre rezort obrany to znamená zníženie stavov len o 2,5%. Aktuálne prepúšťanie je však prvým väčším zásahom do zamestnanosti vo verejnej správe od čias vlády Ivety Radičovej. Plošné prepúšťania plánovala aj prvá vláda Roberta Fica, ale samotné ministerstvá túto úlohu odignorovali. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Konštantín Čikovský. Do počutia zajtra.